саат 21:00 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен бүгүн 7-июнь күнгө шаршемби, алдыдагы жарым сааттык уктуруунун кыскача мазмуну. Тегерандагы бүгүнкү кол салуудан 12 адам өлдү.
Иран has always been saying that this is the
Иран өзүн көптөн бери региондогу стабилдүүлүктүн аралчасы деп атап жүрөт. Буга чейин мындай кол салууларды аймактын башка жерлеринде, Европада көрүп келген элек.
Дүйнөлүк банк 2017 жылы Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсү жайлап, мындай абал эмдиги жылы гана кайра турукташа турганын болголоду. Ал эми Мегаком деген бренд менен таанымал Альфа Телеком уюлдук компаниясын сатып алууга кардар чыкпай жатат.
Буга чейин мүлк фонду Түркия, Кытай жана Түштүк Кореядан Альфа Телекомду сатып алууга кызыккан компаниялар бар деп ишендирип келген. Альфа Телеком алгач жолу 2015 жылы сатка чыгарылган.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Студияда Элиза Кененбаева, Азаттык радиосунун толкунунда кала бериңиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза, кушубак кечиңиз менен. Тегерандагы бүгүн кол салдын 12 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Ирандын бийликтери айтышууда, өлгөндөр санында кол салгандар өздөрү кошулган, кошулбаган азырынча анык эмес. Расмий өкүлдөр бүгүн кол салгандарындагы 34 киши дагы жаракат алганын кабарлашты. Кол салуу үчүн болсо ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алганын анын пропагандалык аспабы Амак жаңылыктар агенттиги билдирди. Кол салуулар бүгүн түшкө чейин эки жерде Аятолла Рухолла Хомейнинин мавзолейинде жана парламент имаратында болду. Коопсуздук күчтөрү жеңилде жумуш аткарышты, бирок улуттук оркунун чыга бет келишти. Мунун баары учурунда депутаттар өз иштерин тынчылантышты. Мен аларга ыраазычылык билдирем. Бул чоң маселе болгон жок, бирок террористтер улуттук проблема жаратарын ачыктады, деди парламент төрагасы Али Лариджани. Маалыматтарга караганда эки кол салуу тең бир учурда жасалгандыктан координацияланганда Иранда бир айга жетпеген убакыт мурда эле президенттик шайлоо өткөн болчу. Бишкекте активисттери бак тарактын кыйылышына каршы прокуратурага кайрылышты. Алар мэриянын аракетин вандализм деп атоодо. Активист Гүлнара Журабаева Азаттыкка билдиргенде, шаардык тарактын прокуратурага арыз жазылып, мэр Албек Ибраимовду кызмат укугун ашып чапкан үчүн кылмыш жообуна тартуу талабы коюлду.
Тургундар өзү кол койгон прокуратурага кат жөнөтүлгөн заявление. Анан сотко 3 иск жасалган. Анан китайское посольство. Албек Ибраимов айтып атпады беле. Азыр ошол акчаны биз жолго пайдаланбасак, кытайская сторона дейт алып кетет ошол акчаны. Биз болсок ошол суроону сурадык,
деди Журабаева Азаттыкка. Мэрия Али Аскар Токноалиев көчөсүн жана Максим Горький көчөсүндөгү ботаникалык бактын четиндеги бак дарактар жолду кеңейтүү максатында кыйылып жаткандыгын билдирүүдө. Экинчи жында бак дарактарды кыюу башталганда Бишкектин биринчи тургуну каршылык билдирип чыккан эле. Нааразылык акциясынан 10 чакты катышуучу милиция кармап кетип, кийинчерээк сотторду эскертүү менен бошоткон. АКШ Сенаты Орусия боюнча көрсөтмөлөрдү угат. Сенаттын чалын комитети бүгүн Орусиянын АКШдагы былтыркы президенттик шайлоого кийлигишкени боюнча маселеге кайрадан кайрылганы жатат. Федералдык тергөө бюросу ФБР жүргүзүп жаткан иликтөө боюнча Сенат комитети аталган мекеменин директору Эндрю Маккабинин, улуттук чалгын директору Ден Коучстун, улуттук коопсуздук агенттин директору Майк Роджерстин, башкы прокурордун орун басары Род Розенштайндын көрсөтмөлөрү угулганы жатат. Ал эми эртең конгрессте кызматтан алынышын жагдайлары боюнча ФБРдин мурдагы башчысы Джейми Коми көрсөтмөлөрү күтүлүүдө. Коми өткөн айдын башында кызматтан бошотулгандан кийин америкалык медиада президент Трамп ага Орусиянын президенттик шайлоого кийлигишкени боюнча иликтөөлөр токтош үчүн басым жасаганын ишара кылган маалыматтары чыккан эле. Президент Трамп өзү мындай ырастоолорду четке каккан. Трамптын шайлоо штабынын Орусия менен ыктымал байланыштарын иликтөө үчүн АКШда өткөн айда атайын прокурор дагы дайындалган. Ирактын Ошто кармалган жарандары абактан бошотулду. Бул тууралуу Азаттыкалардын коомдук жактоочусу кылым шамы укук коргоо борборунун башчысы Азиза Абдырасулова кабарлады. 4 ирактын ар бирине 1 жылдан жаза мөөнөтү чегерилди, бирок камакта отурган 7.5 айды эске алуу менен алар бошотулушту.
Жасалма паспорт жасалган деген факты Кыргызстанда болгон эмес. Аны Турциянын жарандары буларды алдап силерге виза ачтык деп колуна паспорт кармасып коюшкан. Окууну билбегендер виза ушул деп түшүнүшкөн. Бул биринчи жагдай. Экинчи жагдайдан мамлекеттик чек ара деле бир жерде бузулган эмес,
деди Абдырасулова. Ирактын 4 жараны 2016 жылдын октябрында Түркия, Кыргызстан, Орусия, Германия багыт аркылуу немис тергесине кетип жатканда Ош аэропортунан кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмыш ишин козгоп, Ош шаар соттору 10 000 сомдон айыппул салып бошотуу өкүмүн чыгарган, бирок прокуратура бул чечимге нааразы болуп колдук сотко кайрылган жана алар ал жактан 4.5 жыл абакка кесилишкен. Ирактык үч жигит Ош шаардык тергөө абагында, ал эми 76 жаштагы аял Жалал Абад шаарындагы аялдар колониясында жаткан болчу. Быйыл 2 майда жогорку сот автобустук чечимин жокко чыгарып, ишти кайра кароого жөнөткөн. Казак соту Аблязовду 20 жылга сырттан кести. Алматынын соту ийгиликер жана пайсасыл саясатчы Муктар Аблязовду кылмыштуу топчу башкарганы, кызматтан кайнап пайдаланган жана ир өлчөмдө акча урдаган үчүн айыптуу деп тапты. Кылмыш ишинде Аблязов менен чогуу айыпталган 3 адамдын бирөөсү 15 жылга кесилди, экөөсү шарттуу соттолду. Муктар Аблязов 2009 жылдан бери Европада өз эрки менен бозгунда жашайт. Казак билдирди, ал БТА банкты башкарып турган кезинде кол алдындагы кызматкерлер менен бирге 5 миллиард доллар акчаны жоготкон деп ырасташат. Аблязов болсо өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, кылмыштын саясий жүйөсү бардыгын айтып келүүдө. Мурдагы банкирге Орусиядагы издөө салып, Москванын суроо талабынын негизинде Аблязов 2010 жылы Францияда камакка алынган. Ал Франция сабагынан былтыр 9 декабрда гана бошотулду. Мунун алдында Франциянын эң жогорку соттук инстанциясы Аблязовду Орусияга экстрадициялоо боюнча чечимди токтотуп, Москваны өткөрүп алуу өтүнүчүн саясий жөдөнлөм жасады деген тыянак чыгарган. Бишкекте Муса Байетовду эскерүү кечеси өттү. Бүгүн Бишкекте кыргыздын улуу ырчысы Муса Байетовдун 115 жылына арналган маданий иш-чара болуп өттү. Анда улуу ырчынын чыгармалары аткарылып, музыкалык мурасы эскерилди. Элиза.
Рахмат, Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күнгө карата барайы. Июнда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус ысык, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 25-30 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-31 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23, ал эми Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус жылуу. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле, Ирандын баш калаасы Тегеранда бүгүн куралчан адамдар парламент имаратына жана Аятолла Хомейнинин күмбөзүнө кол салышты. Бийликтин расмий өкүлү 12 кишинин агып кеткенин ырастады. Ислам мамлекети экстремисттик уюму кош чабуулду алардын согушкерлери ишке ашырганын өзлөрүнүн АМАК агенттиги аркылуу билдирди. Кененирээк Айнура Жекше кызы айтып берет.
Ирандын чукул кырдаалдар департаментинин башчысы Пир Хосейни Калевант 12 кишинин окко учканын, 39 кишинин жарадар болгонун билдирди. Бирок курман болгондордун арасында кол салгандар барбы же жокпу белгисиз. 7 июнда түшкө жакын кеминде 3 куралчан киши, ичинде бир жан кечти, Аятолла Рухала Хомейнинин Тегерандын түштүк кыптасында орун алган күмбөзүндө зыяратчыларга ок атышкан.
Мен ооруканага баргам. 3-5 мүнөттөн кийин ок атылганын уктум. Анын чуручу түшүп, коопсуздук аскерлери келип, көчөнү жабышты. Бул душмандардын жасаганы, бирок алар ким экенин билбейм.
Деп айтып берди күбөлөрдүн бири. Пресс ТВ телеканалы кол салгандардын үчөөтөн кармалганын кабарлады. Дээрлик ошол эле маалда аялдардын көйнөктөрүн кийип, Калашников автоматтары менен куралданган бир нече киши сессия өтүп жаткан кезде парламент имаратына кирип барышкан. Тасним кабар агенттигинин маалыматы боюнча ички иштер министринин орун басары Мухаммад Хусейн Зулфагари алардын бири атып өлтүрүлгөн, дагы бирөө дүрмөттөлгөн желеткесин жардырып жиберген деп билдирди. Жергиликтүү маалымат каражаттары парламент бир нече саат бою курчоого алынганын, ичиндеги бир нече кишини кармап турган 4 барымтачы атып өлтүрүлгөнүн жазышууда. Ал эми мамлекеттик ИРИБ каналы Тегерандын губернатору Хосейн Хашиминин сөздөрүнө таянып, кол салгандардын бири жанындагы бомбаны жардырып жибергенин, бирөө коопсуздук күчтөрү тарабынан атып өлтүрүлгөнүн, калгандары колго түшүрүлгөнүн билдирди. Ага чейин айрым булак мыйзам чыгаруучу Элияс Хазратиге шилтеме жасап, парламентке 3 киши чабуул койгонун, экөө Калашников автоматы, бирөө тапанча менен куралданганын кабарлашкан. Маалыматтарга караганда, эки окуя дээрлик бир эле мезгилде болуп, болжолу менен координацияланып турган. Ирандын коопсуздук министрлиги кол салууларды террордук топтор ишке ашырганын, үчүнчү жерде чабуул коюуга даярданган дагы бир топтун мүчөлөрү кармалганын билдирди. Ислам мамлекети радикал уюму пропагандалык АМАК агенттиги аркылуу кол салуулар үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Суни мусулмандардын экстремист уюму шиилер үстөмдүк кылган өлкөдө ушуну менен биринчи жолу теракт уюштурушууда. Буга чейин айрым эксперттер жихадчылар Иранда өз үгүт иштерин күчөткөнүн айтып келишкен эле. Фарда радиосунун редактору Мухаммад Баграти мындай кол салууларга өлкө ондогон жылдардан бери туш болбогонун белгилейт.
Иран has always been saying that it's the island of stability.
Иран өзүн көптөн бери региондогу стабилдүүлүктүн аралчасы деп атап жүрөт. Буга чейин мындай кол салууларды аймактын башка жерлеринде, Европада көрүп келген элек. Белгилей кетүүчү жери чабуулчунун эки символикалык жай тандалган. Бириктер парламентти демократиянын ордосу деп аташат. Экинчиси да Иран режими үчүн өтө маанилүү жер. Аятолла Хомейнинин күмбөзү.
Аятолла Хомейни, which is a very significant importance to the Iranian regime.
Мамлекеттик ИРНА агенттигинин маалыматына караганда, Иран парламентинин спикери Али Лариджани жаны жок террорчуларга олуттуу туруштук берилгенин, бул майда инцидент, бирок террорчулар бузукулук кылууну көздөгөнүн ачыкка чыгарганын билдирди. Кремль Тегерандагы кол салууларды айыптады.
То, что террористы...
Террорчулардын тынчыбай жатышына тилекке каршы дээрлик күнүгө күбө болуп келатабыз. Аны бүгүн Иранда болгон окуядагы айгинелейт. Чабуулду баягы эле ислам мамлекети радикал тобу өз мойнуна алды.
Деди Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. Бул чабуулдар президенттик шайлоодон бир ай өтө электе болуп отурат. Байыстуу саясатчы болуп эсептелген президент Хасан Роухани 19-майда экинчи мөөнөткө шайланган эле.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Сиз ушул макаланы биздин сайтыбыздан дагы окуп, ал жактагы окуялардын өнүгүшү тууралуу дагы кабардар болуп тура аласыз. Дареги Азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Эми жергиликтүү баяндардан жасалма паспорт менен мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн деп айыпталган Ирактын 4 жараны бүгүн абактан бошотулду. Ирактык 4 качкын Европага кетүү үчүн жол тартып, мындан 7 ай мурун Ошто кармалышкан эле. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Европага баратып, Ошто кармалган Ирактын 4 жаранын бүгүн Ошо облустук соту эркиндикке чыгарды. 7 айдан бери Кыргызстандын түрмөлөрүндө жаткан ирактык качкындардын бири кыргыз тилин жакшы эле өздөштүрүп алган. Ал эркиндикке чыкканына кубанып жатканын айтат.
Бүгүн Кудай шүкүр сүт болду, бүттү. Болия берди бизге. Кудай шүкүр. Чоң рахмат. Судья, сот бардыгы Кыргызстан. Биз мэрди 7 ай болуп калды.
Ош облустук сотунун мамлекеттик катчысы Бекзат Осмонкуловдун айтымында Ирак жарандарына мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген айыптар тагылган.
Бүгүн Ош облустук сотунда Ирак Республикасынын жарандарынын үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча сотто отурум болуп өттү. Алар Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 346-беренеси, 350-беренеси, башкача айтканда алдын ала бүтүм боюнча адамдар тобу тарабынан мамлекеттик чек аранын жасалма документтерди колдонуу менен мыйзамсыз кесип өтүшкөн деп айыпталышкан.
Жактоочулардын айтымында Ирактагы үйү жарылып, туугандары каза болуп калган 76 жаштагы кемпир үч небересин алып Европага учууга аргасыз болгон. Бирок алар Кыргызстанга келип кылмышкер катары кармалышкан. Укук коргоочу Азиз Абдурасулованын пикиринде ирактык качкындар Кыргызстанда туура эмес соттолушкан.
20-октябрда Стамбулдан Ошко учуп келип, Оштон Москвага учуп кеткенден кийин Москвадан Мюнхенге уча турган болгондо булар өзлөрүнүн ирактык паспорту менен кошо жасалма паспортторду бергенде гана булардыкы виза эмес жасалма паспорт деп кайра Ошко учурушкан. А чынында бул жасалма паспорт Турцияда жасалгандан кийин биздин Кыргызстанга эч тиешеси болбогондон кийин Россия бизге Оштон учуп келди, Ошко жөнөткөн эле буларды Оштон кайра Стамбулга учуруп жибериш керек болчу. Бирок андай кылбастан буларды кармап мына 7.5 ай отурушту.
Оштогу убактылуу кармоочу жайда жетай жаткан ирактык үй бүлө бүгүнкү Ош облустук сотунун чечими менен айыптуу деп табылышты. Бирок алардын буга чейинки камакта жаткан күндөрү эсептелип, алар жазасын өтөдү деп эркиндикке чыгарылды. Укук коргоочу Азиз Абдурасулова бул чечим туура болду дейт.
Негизинен мен бул чечимдерге өзүм ичимен ыраазымын. Негизинен булар акталышы керек болчу. Бирок анда 7.5 ай отургандан кийин актуу чечимин чыгара алышкан жок. Бир жылдан баягы мамлекеттик чек араны бузуп өттү деген доомат күнө коюлуп, ошого бир жылдан баарына мөөнөт берилди дагы. Анан мындан мурунку отурган күндөрүн бир күн, эки күндөн эсептеп туруп, мына азыр эркиндикке чыгышты.
Ирактын 4 жараны 2016 жылдын октябрында Түркия, Кыргызстан, Орусия, Германия багы Алмат аркылуу немис жергесине кетип жатканда Ош аэропортуна кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмыш ишин козгоп, Ош шаардык соту аларга 10,000 сомдон айыппул салып бошотуу өкүмүн чыгарган. Бирок прокуратура бул чечимге нааразы болуп, облустук сотко кайрылган жана алар ал жактан 4,5-5 жылга абакка кесилишкен. Ирактык 76 жаштагы аял Жалалабад шаарындагы аялдар колониясында жаткан. Ал эми анын 3 небереси Ош шаардык тергөө абагында кармалышкан. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай тааныштыра кетейин. Тегерандагы бүгүнкү кол салуудан 12 адам өлдү. Кол салуулар бүгүн түшкө чейин эки жерде, Аятолла Рухолла Хомейнинин мавзолейинде жана парламент имаратынын жанында болду. Ирактын Ошто кармалган жарандары абактан бошотулду. Бишкекте активисттер Бак Тарактын кыйылышына каршы прокуратурага кайрылышты. Алар мэриянын аракетин вандализм деп аташууда. Кытай Пакистанга аскерий базасын жайгаштырууну көздөдү. Алматынын соту ийгишкер жана оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязовду кылмыштуу топ түзүп башкарганы, кызматынан кыянат пайдаланганы жана ири өлчөмдө акча урдаганы үчүн айыптуу деп таап, сыртынан 20 жылга кести. Берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосунун толкунунда жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг ал жактан айрымдарын видео жана фото баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Берүүбүздү улантабыз. Мегаком деген бренд менен таанымал Альфа Телеком уюлдук компаниясын сатып алууга кардар чыкпай жатат. Кардардын жоктугунан үчүнчү жолу аукцион өтпөй калды. Эми Альфа Телекомдун акцияларын бөлүп, фондулук биржа аркылуу сатуу сунуштала баштады. Өлкөдө эң ири мобилдик оператордун арабөк абалда калышына эмне себеп болууда? Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Альфа Телеком компаниясын 13,5 миллион сомго баалаган аукционду 3-чү июнда өткөрүү пландалган, бирок мындай баада ишкананы алууга кызыккан инвестор чыккан жок. Аукционду уюштурган мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун директору Болсунбек Азаков эми компаниянын мындан аркы тагдыры боюнча чечим кабыл алынарын азат кандай билдирди.
Жыйынтыгы чыктык, мы состой алса, башка эчтеке кыла элекпиз. Мындан ары азыр эми сунуш беребиз мыйзам чегинде, пока сунуш берилет. Пока эчтеке айта албайм, биз сунуштарды даярдап, өкмөт менен макулдашкандан кийин.
Буга чейин мүлк фонду Түркия, Кытай жана Түштүк Кореядан Альфа Телекомду сатып алууга кызыккан компаниялар бар деп ишендирип келген. Альфа Телеком алгач жолу 2015 жылы сатка чыгарылган. Ал учурда мобилдик оператордун баасын бычууга атайын компания жалданып, наркы 19,7 миллиард сом деп аныкталган. Бирок анда кардар чыкпай койгондуктан өкмөт уюлдук ишкананын баасын экинчи жолу сатка чыгарганда 14,255,000,000 сомго чейин төмөндөткөн. Бирок бул жолу да сатып алууну каалагандар чыккан жок. Быйыл март айында болсо аукцион жарыяланып, анда компания 13,5 миллион сомго бааланган. Эми минтип 3-чү жолда сатылбай, Альфа Телеком арабөк абалда калды. Президент Алмазбек Атамбаев болсо, былтыр жыл аягында өкмөткө Альфа Телекомду эртелеп сатууну тапшырып, мүлк фондунун ишин сынга алган эле. Президент айткандан бери мамлекеттик мүлк фондунда эки жетекчи алмашты. Бирок компания дале сатыла элек. Эми 3-чү жолу Альфа Телеком сатылбай калган соң айрым мамлекеттик органдар компаниянын акцияларын бөлүп, фондулук биржадан сатууну сунуштап чыгышты. Маселен, финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын төрагасы Санжар Мухамбетов Альфа Телекомду ачык акционердик коом катары түзүп, 15%га чейинки акциясын сатуу сунушу каралып жаткандыгын билдирди.
Өзүнчө жумуш тобу бар да жактачы бизде. Ошол азыр эмелерин пошагово жазып, биз сунуш берип атабыз да ошонус. Кабыл алса, анда ал открытый акционердик коом болуш керек.
Мамлекетке караштуу ишканалардын ичинен эң кирешелүү саналган компанияга кардар чыкпай жатканын адистер бир нече себеп менен түшүндүрөт. Анын негизгиси компания аралашкан чырлар. Ошондон улам инвестор ага акча салууга батынбай жатат деген пикирлер айтылып келет. Мурдагы экономика министри Эмиль Үмөталиев Альфа Телекомдун сатылбай жатышын эки жагдай менен түшүндүрөт.
Же болбосо сунуштоосунда бири каталары бар, анан бирок жанагы улутташтырылып, анан кийин соттолуучу дагы артынан көп сөз эрчип атат, анан дале битпей атпайбы? Дале битпей атат, анан азыр болуп аткан өтүп аткан соттордун дагы натыйжасында кандайдыр бир аякка тиешеси болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн инвестордун ал жерге келиши абдан күмөн да.
Апрель ынкылабынан соң улутташтырылган Альфа Телеком боюнча мурдагы кожоюндар бир нече жолу маселе көтөрүп сотторго арызданышкан. Ишканада коррупциялык жаңжал да чыгып, бир нече жетекчиси жогорку сот тарабынан жакын деле узак мөөнөткө кесилди. Альфа Телеком жабык акционердик коому 2009 жылы түзүлгөн. Ал учурда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевге жакын адамдар ээлик кылары айтылып келген. 2010 жылдагы апрель ынкылабынан соң убактылуу өкмөт аталган компаниянын 49% улутташтырган. 2014 жылы болсо компания толук бойдо мамлекеттин карамагына өткөн эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Дүйнөлүк банк 2017 жылы Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсү жайлап, мындай абал эмдиги жылы гана кайра турукташа турганын болголоду. Бул тууралуу анын ушул жылга карата экономикалык баяндамасында көрсөтүлгөн. Анын негизги себеби катары алтын өндүрүүнүн кыскарышы жана тышкы карызды төлөө оордугуна байланыштуу макроэкономикалык тобокелчиликтердин көбөйүшү белгиленген. Экономика министрлиги менен Улуттук банк болсо экономиканын абалы боюнча бир топ оптимисттик божомолдорун жарыялашты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтун экономикалык түрмөгү кеңири болот.
Дүйнөлүк банктын божомолу боюнча Кыргызстандын экономикасында 17 жылы азыркы көрсөткүчтөн дагы бир аз төмөндөө байкалышы мүмкүн. Анын отчеттук баяндамасында эгерде Казакстан менен Орусиядагы экономикалык абал кескин начарлап, акчанын алмашуу курсуна тыштан чукул таасир этүү болсо, Кыргызстандын макроэкономикалык көрсөткүчтөрүндө өзгөрүү болбой турганы болжолдонгон. Жалпы өсүштүн деңгээли 3.4%га чейин ылдыйлашы күтүлөт. Буга өлкөдөгү алтын өндүрүүнүн азайышы себеп катары көрсөтүлгөн. Анында Дүйнөлүк банктын эксперттери бул жагдай 2018 жылдан тарта оңолуп, абал өзгөрүшү мүмкүн экенин болжолдошкон. Көз карандысыз экономист Мейманбек Абдылдаев аталган баяндамадан оптимисттик божомолду табуу бир топ эле татаал экенин айтты.
Дүйнөлүк банк көп нерсени билет, экономический точный мондай информация базасында бар да. Алар туура эле айтып атат. Биз экономика толугу менен Россия менен Казакстанга байланыш. Өкмөтө тең экономикалык жылыш жакшы болбой атат. Анан бизге ошого байланыш. Анан биздики дагы эң чоң статья алтын менен мигранттардын да түшкөн акча да. Анан өкмөтө тең мындай оптимистичек прогноз жок, снижение болот биздечи. Ошол себептерден анан инвестициянын аз болуп аткандыгынан, анан бизге инвестиция келе турган Россия менен эле Казакстанда. Анан ушул жагынан караганда биздин экономика да төмөндөйт. Ай чарбанын өндүрүшүндө переработкада, анан кийин алтын өндүрүүдө жылыш жок. Туризмде болуш керек болчу, туризм кандай болот белгисиз. Азыр дагы Россия Казакстанга жашы да. Ошон үчүн оптимисттик өсүү жок, төмөндөө болот. Өскөнгө резерв түзүлө элек, себептеги инвестиция жок.
Ошондой эле Дүйнөлүк банк учурдагы акчанын алмашуу курсунун туруктуулугуна карабастан, мамлекеттик бюджет үчүн ички тышкы карыздарды төлөө маселеси оорлошо турганын болжолдогон. Анткени тышкы карыздын негизги пайыздык үстөктөрүнүн көпчүлүк бөлүгүн төлөө 2017 жылдан ары карай башталат. Андан соң буга чейин жеңилдик берилип келген тышкы карыздын негизги бөлүктөрү 18-19 жылдардан ары карай төлөнө баштары көрсөтүлгөн. Мындай жагдай бюджетке оорчулук алып келип, инфляцияга таасир этүүчү макроэкономикалык тобокелчиликтер бар экени эскертилген. Ошондой эле тышкы инвестициянын кыскарышы жана Орусия менен Казакстандагы экономикалык абалга байланыштуу кыргызстандык эмгек мигранттарынын акча которуулары азая турганы белгиленген. Бирок экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев тескерисинче оптимисттик божомол үстөмдүк кыларын айтып, экономикада аз болсо дагы туруктуу өсүш бар экенин билдирди.
Негизги соода өнөктөштүктүн экономикалык өсүүсүн калыптанышы да байкалып атат. Бул негизинен Казакстанда 3%, Белоруссияда 0.3%, Арменияда 6.6% өсүү болду. Ал эми Россияда болсо асман төмөндөө болду, бул 0.3% тегерегинде. Мындан тышкары жеке жактардын акча которууларынын таза агымы 2017 жылдын январь-февраль айларында былтыркыга салыштырмалуу 61% көбөйүп 201.5 миллион АКШ долларын түздү. Ушул көрсөткүч былтыр 125 миллион долларды түзгөн. Мындан тышкары фермерлерге жеңилдетилген кредиттерди берүү уланууда. 4 айдын ичинде 2,83 млрд сомдук кредиттер берилип, анын ичинен кайра иштетүүчү ишканаларга 6% үстөк менен жылдын башынан бери 47 чарбакер субъектилерге 153.9 млн сомдук кредит берилди. Мындан тышкары керектөө массиялары боюнча бүгүнкү күндө 7.6% өсүү болду.
Улуттук банктын маалыматы боюнча быйыл экономиканын абалы 2016 жылга караганда бир топ жакшырат. Анткени анын берген божомолу боюнча буга Орусия менен Казакстандын экономикасынын тез арада калыбына келип жатышы себеп болушу мүмкүн. Буга байланыштуу Улуттук банктын божомолунда сырттан акча которуулардын агымынын өсүшү күтүлөт. эмгек мигранттарынан келчүү акча которуулардын саны 2017 жылы 13.6% өсүшү мүмкүн экени көрсөтүлгөн. Ошол эле кезде Улуттук банк алтын өндүрүүнүн кыскарышы жана реалдуу сектордагы туруксуз абал экономиканын өнүгүшүнө тоскоол болорун четке какпайт. Антке менен анын божомолунда айыл чарбасы, соода жана курулуш тармактары өсүштү камсыздай турганы көрсөтүлгөн. Анда инфляциянын көлөмү тынымсыз өсөрү жана баалардын кымбатташы дагы белгиленген. Бирок ошол эле кезде экспорт 2.2% өсүп, Кыргызстандын өнөктөштөрү менен соода жүгүртүүсү кеңейе турганы айтылган. Кыргызстандын ички дүң өнүмү былтыр 3.8% түзгөн. Евразиялык экономикалык комиссиянын мүчөсү Татьяна Валовая бул көрсөткүчтү төмөндөгүчө мактаган эле.
Среди государств Евразийского экономического союза именно Киргизия сейчас является лидером по темпам роста валового внутреннего продукта. В 2016 году в целом объем ВВП Евразийского экономического союза сократился в основном из-за сокращения роста ВВП в России и в Беларуси, а вот Киргизия является лидером роста. ВВП возрос на 3.8%. В 2017 году по нашим прогнозам также сохранится очень высокий для нашего пространства темп роста ВВП 3.6%. И такие же, в общем-то, высокие показатели мы прогнозируем и на 2018, и на 2019 год.
Ошол эле кезде экономика боюнча эксперт Мейманбек Абдылдаев Евразиялык экономикалык комиссиянын бул баасын ашкере оптимисттик божомол катары кабыл алды. Анын айтымында жакынкы жылдары экономиканын оңолушу үчүн инвестициянын көлөмү көбөйүп, ишкердикти каржылаган банктык насыялоонун үстөк пайыздары арзандашы керек болчу. Экономист Мейманбек Абдылдаев Кыргызстан бул биримдикке кирген менен азырынча анын пайдасын көрө электигин белгиледи.
Оптимистик саясатта буларды ошондо айтышы мүмкүн. Себеп дегенде жанагы евразиялык базалык биримдиктин эмесин макташ керек да, саясий жактан да айтып атканда калоосу да бул, каалаганын реалиндей кылып берип аткан дагысы да. База түзүлгөндөн кийин жана прогнозду бесе болот, моунча кетет, рост пайыз болсо айыл чарбачылыгынча болот, азыр переработка сүрсө экспортунча болот, сыяктуу база болбосо экспортко баары кетпейт. Угуп атам, көп чыгыш продукциялар Казакстан менен Россиянын границасынан кайра келип атат өткөн. Так что мындай эки тенденция болсо бизде өсүү болбойт. Анан өндүрүш башка деле жок да бизде практически. Инвестировать этиш керек, жана бере турган кредиттердин баарын бериш керек. Процентный ставка төмөндөп атат да, коммерческий банктардын киришеси чоң болуп атыптыр. Бул эмне деген сөз? Ошолор байып атат да, алардын учителдери кимдер? Ошо байлар эле, ошол эле чиновниктер. Анан процентный ставканы жогору кылганга аларга выгодно да.
Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков парламентте өкмөттүн отчетун берип жатып, 17 жылдын биринчи кварталында ички дүң өнүм 16 жылга салыштырмалуу 7.8% өскөнүн билдирген эле. Анын айтымында былтыр мына ушул учурда ички дүң өнүмдүн өсүшү 6.4% төмөндөгөн. Быйылкы жылдын 3 айындагы өсүш көрсөткүчү 16 жылдын аягындагы экономиканы турукташтыруу аракеттеринин жыйынтыгы катары сыпатталган эле. Ошол эле кезде оппозициялык күчтөрдүн төгөрөк үстөл жыйынында эсептөө палатасынын мурдагы төрайымы Эльмира Ибраимова, эгерде ички дүң өнүм өскөн болсо, анда эмне себептен бюджеттин киреше бөлүгү көбөйгөн жок, каражат каяка кеткен деген суроону кабыргасынан койгон жайы бар. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров кургак сандар менен чыныгы турмуштун ортосунда чоң ажырым бар экенине төмөндөгүчө токтолду.
Өзүңүздөр көрдүңүздөр, орточо пенсия канча болуп калды? 1 kg эттин баасы 2010 жылы канча эле, бүгүн канча болуп атат? 1 литр бензиндин баасы 2007-2008 канча эле, бүгүн канча болуп калды? Мына силерге жакшы болуңуз шарт. Ошол мезгилде 1 kW электр энергиясы канча сом эле, бүгүн күндө канча сом болуп атат? 1 нан канча эле, бүгүн канча? Мындайча айтканда жөн эле мындай айтканын ооз жаман ыйлаганын көз жаман болуп атпайбы? Анда жөн эле момундай сандарды салыштырып койгула, өзүңөр карап көргүлө. Биз жыргап кеттикпи 7 жылдан бери, же тескерисинче аябагандай катуу артка кеттикпи?
Антке менен өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков реалдуу мүмкүнчүлүктөрдү эсептеп, анын негизинде гана экономикалык көрсөткүчтөрдү жарыялап жатканын парламентте билдирген эле. Анын айтымында экономикалык көрсөткүчтөр өкмөттүн ишин атайылап көркөмдөгөн табышмактуу сандар менен шөкөттөлгөн эмес. Сооронбай Жээнбеков экономикада жылыш бар экенин, бирок анын деңгээли учурдагы өкмөттү дагы канааттандырбай турганын кошумчалаган. Ошондой эле премьер-министр экономикадагы негизги көйгөйлөрдү жашырбастан ачыкка чыгарып, аларды чечүүнүн жолдору иштелип чыгып жатканын билдирген эле. Ошондой эле ал тиешелүү мамлекеттик бийлик органдары аймактарды өнүктүрүүнүн программасын ишке ашырууда чабалдык кылып жатканын белгилеген. Мына ошондуктан ал өлкөнүн өнүгүү чекиттерин аныктап, пилоттук долбоордун негизинде курамына 20 шаар жана район борборлору кирген аймактардын өнүгүү мүмкүнчүлүгүн ишке киргизүү программасы бекитилгенин жарыялады. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жакында өкмөт жыйынында биринчи кезекте аймактардын экономикалык өнүгүүсүнө басым жасала турганын билдирген эле. Ошол эле кезде өлкөнүн өнүгүү чектерин аныктоо боюнча долбоорду иштеп чыккан экономика министрлиги тармактык жана урбанистикалык мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен сырткы жана ички инвестицияларды экономиканын реалдуу секторун өнүктүрүүгө багыттоо маселеси чечилип жатканын жарыялаган. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнө ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева, ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит.org саналуу секундалардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгү башталат. Анда биз Москва студиясынан жазылган Арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз.